тартым ясала. Ислам дигеннән бүгеннән Казанда Мәрҗәни мәчетендә мөслимәләр өчен ислам курслары эшли башлады. Ул 3 ай дәвам итәчәк ди Азатлыкка Казан мөхтәсибәтенең тәгълимат бүлеге белгече Регина Тыхтамышева.
Әлегә бу курсларга 17 мөслимә язылды. Араларында чит төбәкләрдән дә яшәүче, мәсәлән, Самара өлкәсендә яшәүче мөслимәләр дә бар. Шулай ук ислам динен кабул итәргә теләүче рус кызлары да бар.
Көнкүрештә кирәк булачак белемнәр биреләчәкме кызларга? Мәсәлән, бала тәрбияләүдә, анда ниндидер ашарга пешерү өлкәсендә шундый белемнәр биреләме?
Монда әлбәттә мөселман кардәшләребезгә һәм башка дин вәкилләрен ислам диненә якынайту өлкәсендә дәресләр биреләчәк. Әлбәттә, бәлки, кемнеңдер теләге буенча, кемнеңдер сорауы буенча шушы өлкәләргә дә кагылыр безнең хәзрәтләребез. Чөнки без мөслимәләр арасында һәм укырга килгән кучылар арасында менә шушы темаларга аерым сөйләшү кирәк дип тапсалар, әлбәттә алар бу темаларга да кагылачаклар. Чөнки бу бер яклы гына уку түгел, бу бер-берсенә якынаю, ул барарга мөмкин диалог формасында да. Укырга килгән, группага килгән хатын-кызларыбыз тарафыннан, әгәр шундый теләк белдерелсә, әлбәттә, нәк шундый дәресләр дә бирелергә мөмкин.
Син әйттең инде, укыту татар һәм урыс телләрендә булачак дип, монда ул төркемнәрне ничек туплау булачак? Бергәме яисә аерыммы, монда ниндидер аңлашылмаучанлык килеп тумасмы тел мәсьәләсендә?
Әлегә әле без менә сәгатьләр буенча кемгә кайсы вакыт җайлы шуны күбрәк күзгә тоттык. Укыту барысында әгәр нинди дә булса шундый аңлашылмаучанлыклар килеп чыкса, монда курска килүчеләр арасында чын рус телендә генә сөйләшүче хатын-кызлар булса, әлбәттә, алар өчен нинди дә булса аларга каршы барып, аларга рус телендә аңлатулар булыр дип көтелә.
Казан мөхтәсибәтенең тәгълимат бүлеге белгече Регина Тыхтамышева ислам курсларына нигездә яшь мөслимәләр